Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The End of Burnout, Why Work Drains Us and How to Build Better Lives, karya Jonathan Malesic adalah kajian non-fiksi tentang kelelahan kerja, budaya kerja modern, dan makna hidup yang terlalu sering dibebankan kepada pekerjaan. Berangkat dari pengalaman Malesic sendiri yang meninggalkan jabatan profesor tetap setelah mengalami burnout. Buku ini menggabungkan pemikiran filsafat, agama, etika, sejarah, dan pembahasan psikologis. Tujuannya bukan sekadar memberi kiat agar pembaca kembali produktif setelah beristirahat. Malesic mempertanyakan anggapan yang lebih mendasar, yaitu bahwa pekerjaan harus menjadi sumber utama martabat, identitas, tujuan moral, dan pemenuhan batin. Menurutnya, ketika harapan besar itu bertabrakan dengan kenyataan kerja yang rutin, tidak aman, atau tidak manusiawi, orang rentan mengalami lelah, sinis, dan putus asa. Buku ini lalu menawarkan cara pandang tandingan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada pekerjaan berbayar, dan kehidupan yang baik perlu memberi tempat serius bagi belas kasih, hubungan, serta waktu luang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, burnout sebagai masalah budaya dan penderitaan batin, Malesic menolak pemakaian istilah burnout yang terlalu longgar. Seolah setiap rasa lelah setelah minggu yang sibuk otomatis merupakan burnout. Dia memandang burnout sebagai pengalaman yang mencakup kelelahan, keterasingan, sinisme, dan rasa kehilangan makna. Namun, titik penting bukunya adalah penolakan terhadap penjelasan yang sepenuhnya individual. Burnout bukan terutama bukti bahwa seseorang kurang tangguh, buruk mengatur waktu, atau gagal menjaga keseimbangan. Ia tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa pekerjaan adalah jalan utama menuju pengakuan sosial, kebaikan moral, dan pemenuhan spiritual. Harapan tersebut membuat kegagalan atau kekecewaan di tempat kerja terasa seperti kegagalan seluruh diri. Malesic menyebut dimensi ini sebagai penderitaan batin, karena yang terkikis bukan hanya energi fisik, melainkan juga kemampuan seseorang melihat hidupnya sebagai sesuatu yang layak dan bermakna. Kerangka ini membantu membedakan burnout dari kelelahan biasa. Istirahat dapat meredakan lelah, tetapi tidak selalu menyelesaikan krisis ketika seseorang merasa pekerjaannya menguasai identitas dan harga dirinya. Karena itu, diagnosis yang memadai perlu melihat kondisi kerja, norma sosial, dan cita-cita tentang kerja yang hidup di masyarakat. Kedua, kesenjangan antara cita-cita kerja dan kenyataan pekerjaan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa burnout muncul dari kesenjangan antara apa yang kita harapkan dari kerja dan apa yang sebenarnya dapat diberikan oleh kerja. Banyak orang diajari untuk mencari panggilan hidup melalui karier, bekerja sesuai nilai pribadi, serta menemukan komunitas dan tujuan melalui organisasi. Harapan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi menjadi berbahaya bila pekerjaan dianggap wajib memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Kenyataan kerja sering berisi tugas administratif, tekanan target, ketidakpastian ekonomi, hierarki, dan tuntutan yang tidak sejalan dengan nilai seseorang. Dalam pengalaman Malesic sebagai akademisi, pekerjaan impian pun tidak kebal terhadap benturan antara ideal profesional dan pekerjaan sehari-hari. Analisis ini menjelaskan mengapa burnout dapat dialami pekerja kerja yang secara lahiriah berhasil atau bekerja di bidang yang mereka cintai. Persoalannya bukan hanya jumlah jam kerja, melainkan beban makna yang ditempatkan pada pekerjaan tersebut. Jika kerja menjadi ukuran utama, apakah hidup seseorang bermoral, berguna, dan pantas dihargai, kekecewaan kerja akan terasa sangat besar. Malesic mengajak pembaca menurunkan tuntutan yang tidak realistis terhadap pekerjaan. Tanpa berarti menerima perlakuan buruk dari pemberi kerja atau berhenti memperjuangkan pekerjaan yang lebih layak. Ketiga, sejarah etos kerja dan kritik terhadap martabat yang bersyarat, Malesic menempatkan burnout dalam sejarah panjang gagasan tentang kerja. Ia menelusuri bagaimana kelelahan dan kesedihan pernah dipahami sebagai gangguan jiwa atau penderitaan batin, lalu menghubungkannya dengan perkembangan keyakinan modern bahwa kerja harus membentuk watak dan membuktikan nilai seseorang. Dalam budaya kerja kontemporer, pekerjaan bukan lagi sekadar cara memperoleh penghasilan. Ia sering diperlakukan sebagai tanda kedewasaan, kontribusi, dan kelayakan untuk dihormati. Buku ini mengkritik kecenderungan tersebut karena menjadikan martabat bersyarat, orang yang menganggur, sakit, menjadi pengasuh tanpa upah, pensiun, atau tidak mampu bekerja penuh waktu mudah dianggap kurang produktif, lalu dipandang kurang bernual. Bagi Malesic, logika itu juga melukai pekerja aktif. Mereka didorong membuktikan martabat melalui pengorbanan terus-menerus, bahkan ketika tuntutan kerja menguras kesehatan dan relasi. Ia menyoroti figur pekerja suci dan martir kerja yaitu ideal yang memuliakan pengabdian tanpa batas. Kritiknya bukan terhadap tanggung jawab atau usaha sungguh-sungguh, melainkan terhadap pengultusan kerja. Dengan memisahkan martabat manusia dari status pekerjaan berbayar, buku ini menyediakan dasar etis untuk menilai kebijakan kerja dan kehidupan pribadi secara lebih adil. Keempat, spektrum burnout dan keterbatasan solusi perawatan diri. Buku ini mengakui bahwa burnout tidak tampil dalam bentuk yang sama pada setiap orang. Mlesik menggunakan gagasan spektrum burnout untuk menekankan variasi pengalaman, tingkat keparahan, pekerjaan, serta kondisi sosial yang melatarinya. Ada orang yang terutama mengalami kelelahan, ada yang kehilangan keterikatan terhadap pekerjaannya, dan ada yang merasa pekerjaan tidak lagi memiliki arti. Keragaman ini penting karena mencegah penyederhanaan, baik berupa anggapan bahwa semua stres adalah burnout, maupun keyakinan bahwa satu solusi cocok untuk semua orang. Dari sini, Mlesik juga mengkritik respons populer yang hanya berpusat pada perawatan diri. Tidur cukup, terapi, meditasi, cuti, dan batas waktu kerja dapat bernilai serta perlu bagi banyak orang. Namun, langkah tersebut tidak memadai jika organisasi tetap menuntut kerja berlebihan, memberi sedikit kendali kepada pekerja, atau menganggap pengorbanan sebagai standar profesionalisme. Perawatan diri dapat berubah menjadi beban tambahan ketika pekerja diminta memperbaiki diri agar dapat bertahan dalam sistem yang merusak. Pendekatan Mlesik mengarahkan perhatian pada perubahan yang lebih luas, termasuk cara organisasi memperlakukan pekerja dan cara masyarakat menilai kerja. Dia tidak menawarkan resep tunggal, melainkan kerangka untuk menilai apakah solusi benar-benar mengurangi sumber penderitaan atau hanya membuat orang kembali bekerja lebih cepat. Terakhir, waktu luang, belas kasih, dan teladan kehidupan tandingan, bagian tandingan dalam buku ini mengusulkan visi kehidupan baik yang tidak berpusat pada pekerjaan. Mlesik tidak menyarankan kemalasan atau penolakan total terhadap kerja. Dia justru berpendapat bahwa kerja perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian kehidupan, bukan pusat yang menyerap semua tujuan manusia. Dalam visi ini, belas kasih kepada diri sendiri dan orang lain didahulukan daripada tuntutan produktivitas tanpa henti. Waktu luang juga memperoleh kedudukan penting. Yang dimaksud bukan sekadar jeda agar tenaga pulih untuk bekerja lagi, melainkan ruang untuk relasi, pemikiran, hobi, perawatan, kegiatan komunitas, dan bentuk perhatian lain yang bernilai pada dirinya sendiri. Mlesik menggunakan sejumlah contoh kehidupan tandingan, termasuk praktik komunitas Benediktin yang membatasi porsi kerja secara tegas, orang dengan disabilitas yang menyesuaikan aktivitas dengan kebutuhan tubuh, serta organisasi yang berusaha menempatkan kepedulian terhadap rekan kerja dan komunitas sebagai prinsip. Contoh ini bukan cetak biru yang dapat diterapkan seragam, karena kondisi ekonomi setiap orang berbeda. Fungsinya adalah memperlihatkan bahwa aturan budaya kerja yang dominan bukan sesuatu yang alamiah atau tak terhindarkan. Pilihan kelembagaan dan kebiasaan bersama dapat dibentuk ulang agar manusia tidak harus mengorbankan kesehatan dan martabat demi terlihat berguna, kesimpulannya. The End of Burnout paling relevan bagi pembaca yang merasa lelah, sinis, atau kehilangan arah dalam pekerjaan, tetapi juga bagi manajer, pengelola organisasi, akademisi, dan pembaca yang ingin memahami budaya kerja di luar bahasa produktivitas semata. Buku ini memberi manfaat praktis terutama sebagai alat berpikir. Pembaca dapat mengenali bahwa masalahnya mungkin bukan sekadar disiplin pribadi, lalu menilai kembali harapan yang dibebankan pada karier, batas yang diperlukan, dan sumber makna di luar pekerjaan. Secara intelektual, buku ini memperluas pembicaraan burnout dari isu kesehatan individual menjadi persoalan etika, sejarah, dan struktur sosial. Ini membedakannya dari banyak buku sejenis yang berfokus pada teknik manajemen stres, kebiasaan pagi, atau strategi kembali produktif. Mlesik tidak meremehkan nilai istirahat, terapi, dan batas kerja, tetapi ia menunjukkan mengapa langkah tersebut terbatas apabila martabat tetap diukur melalui pekerjaan dan pengorbanan. Pendekatannya juga tidak menawarkan jalan keluar yang mudah. Perubahan yang dibayangkan mencakup cara organisasi menyusun kerja dan cara masyarakat menghargai orang yang tidak atau belum bekerja berbayar. Karena bernuansa filosofis, buku ini mungkin kurang cocok bagi pembaca yang hanya mencari panduan singkat dan langsung.
Namun,
bagi pembaca yang menginginkan penjelasan mendasar tentang mengapa burnout begitu meluas, serta visi yang lebih manusiawi tentang kerja dan waktu luang, buku ini menawarkan argumen yang jelas dan khas. Jika Anda ingin mendukung Jonathan Mlesik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.